Latvijas radio stāstu sērijā vajadzēs noģērbties vēstija, ka vairāki imunologi Evgēniņi Kafarenko pacientes viņuprāt piedzīvojuši seksuālu vardarbību. Imunologs esot veicis ginekoloģiskus izmeklējumus, kas viņu specialitātei nav atbilstoši. Sievietes ar iesniegumu vērsās policijā, arī atbildīgajās ārstniecības iestādēs un organizācijās, tomēr rīcība nesekoja. Policija atteica uzsākt kriminālu procesu. Pēc plašas rezonances sabiedrībā tiesību sargājošās iestādes atvēra acis. Februāra beigās valsts policija aizturēja Nikiforenko un uzlika viņam drošības līdzekli liegumu praktizēt kā ārstam imunologam. Pagājušo nedēļu policija nāca klajā ar paziņojumu, ka pabeigta izmeklēšana. Savukārt prokuratūra šīs nedēļas sākumā sauc Nikiforenko pie krimināla atbildības. Viņš apsūdzēts par kopumā 7 noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pēc 2 krimināla likuma normām par seksuālu vardarbību. Kopumā procesā par cietušajām atzītas 5 sievietes. Pārējās pacientes, kuras iespējams ārsts seksuāli izmantoja, ir liecinieces vecā likuma redakcijas dēļ. Prokuratūra, lai neietekmētu tālāku procesa virzību no plašākiem komentāriem atturas. Ir šķietama virzība šajā lietā, vismaz no tiesības sargājošajām iestādēm, taču, ja policiņi Kafarenko neuzlikt liegumu praktizēt, iespējams ārsts vēl šodien veiktu viņam inkriminētās darbības. Vairākas ārsta pacientes veselības inspekcijai rakstīja iesniegumu par Nikiforenko. Iestādes pārstāve Iveta Baloda radio neatklāja, cik iesniegumi ir saņemti, jo notiek krimināla procesa izmeklēšana.
Vien varam teikt, ka pēc inspekcijas publiskā aicinājuma atsaukties personas, kuras apšauba ārsta darbību, medicīnisko pamatotību šādas personas atsaucās, un šie iesniegumi ir nosūtīti valsts policijai un ģenerāla prokuratūrai.
Pēc šiem iesniegumiem kaut kāda reakcija no inspekcijas vai atbilde iesnieguma rakstītājiem ir sniegta?
Šis pakļaujās krimināla procesam un kamēr ir šīs procesuālās darbības, tad arī par šo komentāru netiek sniegta.
Kad šīs procesuālās darbības tiks beigtas, tad pēc tam būs kāds lēmums arī no veselības inspekcijas vai vismaz atbilde tiem iesniedzējiem?
Es domāju, ka mums ir jāsagaida tiesas lēmums, Un skatoties, kas būs ietverts tiesas lēmumā, atbildīgas darbības veiks arī veselības inspekcija.
Tātad līdz nebūs tiesas lēmuma, veselības inspekcija nerīkosies. Arī uz tiesas spriedumu gaida Latvijas ārstu biedrība, kur atbild par arodbrāļu sertifikātiem. Turpina biedrības prezidenta Ilze Aisilniece.
No cilvēku var vainot tad, kad viņa vaina ir pierādīta. Tad, kad viņa vaina būs pierādīta, juridiski, tad mēs arī kā ārstu biedrība rīkosimies, jo ir likumdošana, jo saprotiet, citādāk būs linča tiesa viens pēc otrs. Nu, mēs viņu varam apturēt sertifikātu darbību uz laiku, ja? Bet atņemt sertifikātu tikai tad, kad ir tiesas lēmums.
Šobrīd ministru kabineta noteikumi paredz 2 kritērijus ārsta sertifikātu anulēšanai – ētikas normu pārkāpumus un normatīvo aktu pārkāpumus. Ja ārstu biedrība neresertificē ārstu pārkāpumu dēļ, tad nerad arodbrāļu vēršas tiesā. Savukārt, kā stāsta aizsilniece, biedrībai nav daudz naudas, turklāt tiesas procesi ir dārgi, tāpēc tā ir ļoti piesardzīga šādos gadījumos. Veselības ministrs Daniels Pauļuts no attīstībai par uzskata, ka tā ir galējība, ja pacienta tiesības tiek aizstāvētas krimināla procesa ceļā. Nepieciešama nozares atbildīgo iestāžu reakcija, taču tam ir 2 aspekti.
Viens ir likumdošanas jautājums, un šeit mēs kopā Latvijas ārstu biedrību strādājam pie iespējamiem grozījumiem ārstniecības likumā, lai nostiprinātu un noskaidrotu robežas ārstu disciplināru atbildībai. Bet vienlaikus tas tomēr ir tāds plašāks kultūras jautājums ārstniecības iestādēs, kultūras jautājums nozerē profesijā par to, kas ir, kas nav pieļaujami.
Ministrs stāsta, ka plāno ieviest vismaz lielākajās ārstniecības iestādēs pacientu tiesību aizsardzības speciālistu, tāpat iestādēm būtu jābūt pacientu tiesību aizsardzības plāniem. Pēc šī notikuma veselības inspekcijā veikti vairāki uzlabojumi, stiprināta iestādes kapacitāte, pilnveidota speciālistu izpratne un komunikācijas spējas. Aizsilniec no ārstu biedrības norāda, ka līdz šim strīdu gadījumā arodtiesai nav bijusi pieeja medicīnas dokumentiem, lai lemtu par ārstu pārkāpumiem. Tas daudz ko ir ietekmējis.
Tas, ko mēs ierosinājām veselības ministrijām visiem, kad ārstu biedrība tāpat arhitekti un tāpat kā juristi var saviem kolēģiem dot disciplinārus sodus, kas arī ir piemērojami, kuras ņem vērā resertifikācijas procesā. Un tur ir jāizdara izmaiņas vairākos likumdošanas aktos, kur pašreiz tiek izskatīti, diskutēti un Nu, tad redzēs, viņas vizīs.
Aizsilniec stāsta, ka biedrībai raksta imunologu pacienti, kas gadiem gājuši pie viņa, un pārmet, kāpēc Nikiforenko biedrība neaizstāv. Ārstu biedrība šajā lietā neieņem pozīciju, jo vēl nav bijis tiesas lēmums. Linda Spundiņa, Latvijas radio.